Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 23 februarie. Mai întâi câteva din titlurile ediției. Alianța PNL-PD continuă să conducă în preferințele românilor.
Cum și pentru cine votează parlamentarii români?
Proiecte culturale românești în 2006.
Și un nou premiu prestigios pentru scriitoarea germană de origine din România, Herta Müller. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! La Moscova, cel puțin 47 de persoane au fost ucise, iar altele 29 au fost rănite prăbușirea acoperișului unei piețe astăzi în zori. Căutarea persoanelor prinse sub dărâmăturile halei Baumanski a fost îngreunată de izbucnirea unui incendiu după amiază. Primarul Moscovei, Iuri Lușcov, a vorbit la fața locului despre posibilele cauze ale tragediei. Putem spune cu certitudine că nu a fost un atac terorist. Supraviețuitorii spun că au auzit un pârâit, după care acoperișul a început să cadă. Cel mai probabil de vină a fost stratul de zăpadă de pe acoperiș sau vechimea construcției. Se crede că majoritatea victimelor erau din fostele republici sovietice ale Asiei Centrale și din zona Caucazului. Presa rusă susține că mulți dintre cei decedați locuiau în subsolul halei Baumanski. Human Rights Watch susține că Statele Unite au șters urmele zborurilor CIA și ale închisorilor secrete din Europa. O reprezentantă a Organizației pentru Drepturile Omului, Joan Mariner, a făcut această declarație la prima ședință a Comisiei Parlamentului European, care investighează posibila existență a unor centre secrete de detenție americane în țări ca Polonia sau România. Mariner a dat exemple de avioane suspecte care ar fi aterizat în Europa venind de la Kabul. Mai mulți parlamentari prezenți la discuții au spus însă că prezența unor avioane CIA în spațiul aerian european nu dovedește că ele ar fi avut la bord persoane suspectate de terorism. Poliția irachiană susține că explozia unei bombe la Bakuba, în apropiere de Bagdad, s-a soldat cu moartea a cel puțin 12 persoane, dintre care 8 militari. Alte 21 de persoane au fost rănite. Tot în Irak, 54 de persoane au murit în violențele provocate de distrugerea unei moschei șiite ieri la Samara. Incidentul a fost condamnat astăzi de președintele american George Bush, care a promis că Statele Unite vor ajuta la reconstrucția moscheii. Noul reprezentant al Națiunilor Unite în Afganistan, Tom Koenigs, a cerut militanților să lase copiii în pace și să nu mai distrugă școli. Zeci de școli afgane au fost atacate și incendiate după invazia americană din 2001, iar alte unități de învățământ au fost închise de teama insurgenților. Talibanii afgani consideră că educarea fetelor este contrară islamului și că școlile de stat trebuie închise pentru că predau și altceva decât religia. Ministrul de Externe al Iranului a cerut țărilor musulmane să ajute cu bani autoritatea palestiniană dacă Statele Unite și Israelul îi taie sursele de finanțare. Aflat în vizită în cea mai populată țară musulmană, Indonezia, șeful diplomației iraniene, Manoucher Mottaki, a mai spus că lumea islamică are răspunderea de a-i sprijini pe palestinieni. Mai multe guverne occidentale și Israelul au avertizat că vor stopa asistența financiară pentru palestinieni dacă acceptă să fie guvernați de mișcarea radicală Hamas, câștigătoarea alegerilor din ianuarie. Serviciile de securitate din Belarus au arestat 4 lideri ai unei organizații neguvernamentale scoase în afara legii în urmă cu 2 ani. Autoritățile de la Minsk susțin că organizația și-ar primi banii din Statele Unite, iar liderii ei ar fi încălcat legea, continuând să activeze și după ce li s-a interzis acest lucru.
63% dintre români au o părere foarte bună despre Traian Băsescu. 42% dintre ei ar vota cu Alianța Dreptate și Adevăr dacă ar fi organizate alegeri.
Gigi Becali este mai multă simpatie din partea populației decât liderul conservator Dan Voiculescu. Iar formațiunea politică a lui Becali, Partidul Noua Generație, ar atrage voturile a 4% dintre români, mai mult cu un procent decât Partidul Conservator. Acestea sunt câteva din datele unui nou sondaj de opinie realizat de Curs și prezentat de Radu Stănescu.
Mai puțin de jumătate dintre români, respectiv 44%, cred că România va deveni membra Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. 13% din cei chestionați în sondajul Institutului Curs au indicat ca data aderării 1 ianuarie 2008. Și mai mulți, respectiv 18%, cred că România va intra în Uniune după 2008, în timp ce numai puțin de 7% spun că țara nu va fi primită niciodată în organizația cu sediu la Bruxelles. Un alt rezultat interesant al cercetării Curs e legat de gradul de încredere al românilor în Uniunea Europeană, de numai 42%. Analiștii spun că este vorba despre o creștere a euroscepticismului în rândurile unei populații care nu cu mult timp în urmă îmbrățișa cu entuziasm proiectul comunitar european. Dar, adaugă analiștii, populația a devenit agasată și a perceput drept hărțuire numeroasele avertismente și amenințări din ultima vreme lansate de la Bruxelles sau Strasbourg către București, legate fie de respectarea angajamentelor privind aderarea, fie de presupusele centre de detenție și tortură ale CIA de pe teritoriul țării. Populația din România continuă să aibă o încredere aproape de plină în biserică, în proporție de 86%, urmată la distanță de armată cu 60%. Mass media urmează armata îndeaproape cu o cotă de încredere de 58%, după care urmează președinția cu 54%. La celălalt pol, justiția și guvernul ocupă locuri de frunte, aproape 3/4 din populație neavând încredere în aceste instituții. Dar cel mai prost la capitolul încredere stau parlamentul și partidele politice, cu peste 80% din populație neîncredere. O altă constatare care pune pe gânduri în sondajul Curs este legată de proporția din electorat care este de acord cu alegerile anticipate în acest an. Pentru prima oară, proporția celor care sunt de acord cu un asemenea scrutin o depășește pe cea a celor care resping ideea. 39% sunt de acord cu alegerile anticipate, în timp ce 37% resping scrutinul.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Delegația permanentă a Partidului Național Liberal urmează să ia mâine o decizie de principiu cu privire la propunerea de fuzionare între PNL și aliatul său din alegerile din 2004, Partidul Democrat. O decizie care va trebui să ia în considerare opțiunile filialelor din teritoriul ale liberalilor. De la București, pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Liberalii au pregătit o strategie politicoasă pentru a evita un răspuns tranșant la problema fuziunii cu democrații. Aproape toate filialele PNL s-au pronunțat deja pentru fuziunea cu PD sub numele și doctrina liberală. Aceste condiții ar putea fi inacceptabile pentru Partidul Democrat, care va deveni în curând membru cu dreptul deplin al Partidului Popular European și care înregistrează în sondajele de opinie scoruri mult mai bune decât Partidul Național Liberal. Totuși, liderul PD, Emil Boc, crede că doctrina și afilierea internațională a viitoarei formații vor trebui stabilite pe parcurs, sugerând în acest fel că ar fi loc de negocieri. De cealaltă parte, liberalii se declară gata să negocieze orice în afară de titulatură și doctrină, care reprezintă pentru ei un fel de pedigree aristocratic. Partidul Național Liberal este în fond singurul partid autohton care are în spate o istorie mai veche de 100 de ani și din acest punct de vedere, reticența fruntașilor PNL este explicabilă. Valeriu Stoica a fost președinte al partidului, argumentează însă că această istorie nu le va mai fi de niciun folos liberalilor dacă la viitor scrutin PNL va repeta istoria țărăniștilor. Analiza domnului Stoica sugerează că Partidul Național Liberal va suporta toate neîmplinirile guvernării, la care se adaugă deja pierderile de imagine suferite din cauza asocierii cu Dinu Patriciu și a greșelilor făcute de Călin Popescu-Tăriceanu. Iar la alegerile viitoare, PD-ul, ajutat de popularitatea lui Traian Băsescu, va deveni principala forță de dreapta a țării. Șeful statului le-a propus încă de acum un an celor două partide să fuzioneze sub umbrela doctrinei populare. Liberalii au refuzat inițial invocând prioritățile privind integrarea europeană, amintindu-și mai apoi și de faptul că PNL s-a înființat la 1875. În schimb, PD și-a continuat strategia pe cont propriu, renunțând în primă fază la doctrina socialistă și devenind ulterior membru observator al Partidului Popular European, partid care deține în acest moment cele mai multe mandate în Parlamentul European. La sfârșitul lunii ianuarie, democrații au propus un calendar al fuziunii care să se finalizeze printr-un congres comun la 15 iulie, dar această propunere concretă a fost taxată imediat de premierul Tăriceanu, care este și președinte al PNL, drept pripită. Pe de altă parte, agenda strânsă alcătuită de PD este un ultimatum, o formulă prin care liberalii sunt forțați să ia repede o decizie. Un eventual refuz ar putea să adâncească neînțelegerile dintre PNL și PD și dintre șeful statului și cel al guvernului. Președintele Băsescu l-a atacat de altfel recent fără menajamente pe premierul Tăriceanu atunci când a vorbit despre corupția care ajunge adesea pe masa guvernului sau despre intenția executivului de a da fără licitație lucrări de peste 1 miliard de euro Ministerului Industriei din Elveția. Așadar, delegația permanentă a liberalilor, care va decide mâine oportunitatea fuziunii cu Partidul Democrat, are sarcina dificilă de a rezolva în mod diplomatic automatic problema fuziunii. Formula cea mai probabilă ar fi cea a acceptului fuziunii prin absorție, adică unirea celor două partide sub standardul liberal, așa cum de altfel au cerut cele mai multe filiale PNL. Un astfel de răspuns ar putea părea însă jignitor pentru Partidul Democrat, de aceea calea începerii negocierilor ar fi preferabilă pentru PNL, care în acest fel ar arunca din nou mingea în terenul democraților și ar putea prin mijloace politice să treneze tratativele. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
A făcut vâlvă la București o afirmație pe care o televiziune comercială românească o numește declarație șoc. Într-un interviu pentru Radio Guerilla, președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase, a spus că s-a opus arestării, în 2004, a lui Traian Băsescu, care era cercetat atunci în dosarul Flota. Și ce dacă, ne întrebăm noi, nu era treaba domnului Năstase să se opună sau nu unei arestări, indiferent a cui. Era și este și acum doar treaba justiției. Justiție care a suferit ieri un eșec de etapă în administrarea unei probe în dosarul penal întocmit chiar lui Adrian Năstase, la Departamentul Național Anticorupție, prin votul dat de colegii de Parlament ai președintelui Camerei Deputaților, membri în Comisia Juridică a acestei camere. Un vot care spune multe și despre care ne vorbește în continuare Traian Ungureanu.
Parlamentul alunecă într-o direcție periculoasă. Pentru a treia oară în ultimele săptămâni, parlamentarii s-au opus prin vot unor solicitări privitoare la justiție. Toate trei veneau din interiorul puterii de stat. Mai întâi, guvernul a cerut sprijin pentru aprobarea unei ordonanțe care dă Departamentului Național Anticorupție dreptul de a ancheta parlamentari. Ordonanța ar fi impus egalitatea deplină între cetățeni, atât parlamentari cât și neparlamentari. Senatul a respins acest proiect și a menținut privilegiile parlamentare. A venit apoi cazul Năstase. Ministerul Justiției a cerut Camerei să aprobe perchezițiile la domiciliul lui Adrian Năstase, aflat sub anchetă penală. Cererea a fost respinsă de două ori, mai întâi de biroul permanent și ieri de Comisia Juridică. În timpul dezbaterilor, ministrul Justiției, Monica Macovei, a remarcat că votul deputaților stabilește că un parlamentar se supune legii în mai mică măsură decât alți cetățeni. Observația nu poate fi contrazisă. Mai mult, votând de trei ori la rând în apărarea privilegiilor de castă, parlamentul s-a definit ca o castă. De aici, o suită de consecințe grave. Prima arată o neînțelegere dramatică a funcției parlamentului. De ce avem în fond parlament? Ultimele acțiuni ale parlamentarilor arată că ei înșiși nu sunt siguri pe rolul acestei instituții, din care înțeleg doar puterea și nu pricep răspunderea de a fi ales. Scutindu-se de prevederile legii, legiuitorii români se pun în situația de grup străin într-o instituție pe care o ocupă fără a o respecta. Această distanță e rodul direct al proastei fondări a sistemului politic românesc. El e condus de regula invizibilă și puternică a oligarhiei, care spune că puterea nu e exercitată de cei aleși în numele celor ce aleg, ci de un grup mic care folosește instrumentele și instituțiile statului pentru a-și proteja persoana și avutul. A doua consecință a atitudinii parlamentului e tulburarea ordinii în stat. În acest moment, justiția pare izolată de acte de împotrivire care nu vin, așa cum se întâmplă în statele cu ordine clară, dinspre grupuri infracționale autonome, adică de la răufăcătorii străzii. Atacul pleacă la noi din interiorul regimului de stat. Seria de acte din Parlament nu mai e rodul întâmplării, ci a devenit opoziție organizată. Tema ei centrală e acoperirea afacerilor politicienilor aleși. Așa cum știm din ultimele anchete, e vorba de afaceri cu statul, favorizate de funcții și rețele de influență în ministere și alte zone de buget. În regimurile democratice stabile, puterea de stat și traficul economic sunt separate. În cazul României, ele sunt de nedespărțit. Această situație a dus la dezastrul de astăzi. Aparatul de stat e infestat de persoane care îl folosesc pentru câștig economic. Acest grup s-a îmbogățit și a format o oligarhie. Ea folosește acum celelalte instituții pentru a-și apăra interesele. Cu alte cuvinte, dacă prin alte părți răufăcătorii se bat cu poliția în stradă, la noi lupta s-a mutat în Parlament. Drepturile pe care le dă mandatul de ales popular sunt astfel irosite în lupta cu justiția și sting astfel utilitatea publică a Parlamentului. O instituție crucială a fost scoasă din joc. Pe terenul rămas liber apare, din pură necesitate, președinția, singura instituție încă autonomă. Cu un sistem parlamentar corupt și cu o justiție subminată, în numele sufragiului popular, echilibrul de stat e o iluzie. Cu mai puțin de 10 luni înainte a presupusei sale restructurări europene, România e la un pas de dominația oligarhică. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisia Europeană a amenințat că întrerupe discuțiile asupra unor relații mai apropiate între Uniunea Europeană și Serbia dacă autoritățile de la Belgrad nu arestează pe fostul comandant al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, pus sub acuzare de Tribunalul ONU pentru crimele de război comise în fosta Iugoslavie. Cu mai multe detalii de la Bruxelles, corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
O schimbare de atitudine a Belgradului în legătură cu soarta lui Mladic și cu recunoașterea crimelor comise de sârbi în Bosnia a venit odată cu perspectiva începerii negocierilor cu Uniunea Europeană. Serbia e pe cale de a încheia un acord de stabilizare cu Uniunea, acord care ar putea aduce multe milioane de euro. Comisarul european responsabil cu extinderea, Olli Rehn, va face de altfel un raport în legătură cu asta săptămâna viitoare. Or, una din precondiții este arestarea principalilor prezumptivi criminal de război. Numai așa Europa își va deschide piețele în fața produselor sârbești. Or, Belgradul a recunoscut că Ratko Mladic se află în Serbia și nu mai poate acum da înapoi fără să riște sancțiuni economice. La rândul lor, responsabilii europeni sunt conștienți de lupta pentru putere care are loc în culise la Belgrad. Atât primul ministru Coștunița, cât și structurile militare ale Serbiei consideră că afacerea Ratko Mladic este de resortul lor. Europenii văd că situația este confuză și nu vor să forțeze mâna Belgradului cu riscul de a provoca un nou blocaj. Sau și mai rău, fostul prim-ministru sârb Zoran Đinđić, care lansase preparativele pentru a-l aresta pe Mladic, a fost asasinat din acest motiv în urmă cu 2 ani. Pe de altă parte, opinia publică a evoluat în Serbia. Sigur, arestarea lui Mladic ar putea provoca mari manifestații, cum s-a întâmplat în Croația după arestarea recentă a lui Gotovina. Dar ideea europeană s-a răspândit în Serbia, în vreme ce naționalismul pierde teren. Crimele din Bosnia au început să fie recunoscute de către societatea civilă sârbă, chiar dacă cu jumătate de gură. Populația vede însă că viitorul Serbiei e în Europa și chiar și în armată, principalul sprijin al lui Mladic, ofițerii mai tineri ar prefera să se apropie de NATO cu tot ceea ce asta implică în termen de furnizări de material nou, stagii, pregătire sau călătorii și prestigiu. Mladic este așadar în Serbia și guvernul a recunoscut-o. Mladic a primit chiar și o pensie de la statul sârb în ultimii ani. Potrivit unor surse din Serbia, el ar fi localizat și de facto s-ar afla sub arest. Dar livrarea lui la Haga ar pune foarte mari probleme, dar fi și numai pentru că Mladic cunoaște atât de multe despre participarea Belgradului la războiul din Bosnia. Așa încât foarte mulți specialiști occidentali își pun întrebarea dacă Mladic ar putea ajunge vreodată viu la Haga. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libere.
Atacul de miercuri din Irak asupra moscheei din Samara, unul din cele mai venerate locuri de cult pentru șiiți, a provocat un val de violențe. Peste 50 de persoane au murit deja în ciocniri între diversele grupări religioase, iar președintele țării a avertizat că acest val de violențe ar putea degenera într-un adevărat război civil. Mii de șiiți au protestat împotriva atacului, iar apelurile la calm ale premierului și liderilor religioși au rămas până acum în tot cazul fără ecou. La Basra, oameni înarmați au atacat o închisoare și au ucis 11 persoane care erau bănuite să fie militanți suniți. 3 jurnaliști ai postului de televiziune al Arabia au fost găsiți morți după ce filmaseră la Samara. Intervenția președintelui Jalal Talabani, care într-un discurs televizat avertiza că violențele ar putea degenera într-un război civil, acest avertisment a rămas și el fără ecou, dar ilustrează seriozitatea crizei. Ceea ce l-a determinat și pe purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McLellan, să lanseze un apel către irachieni. În numele președintelui George W. Bush, McLellan a declarat:
I ask all Iraqis to exercise restraint in the wake of this tragedy.
Președintele apelează la toți irachienii să dea dovadă de reținere în urma acestei tragedii și să urmeze drumul justiției în concordanță cu legile și Constituția Irakului. Violența nu va duce decât exact acolo unde au vrut teroriștii, a avertizat purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Distrugerea moscheei de aur de la Samara, remarcă mulți analiști, este o provocare clară, care vine însă într-un moment extrem de delicat pentru noul premier al Irakului, al-Jaafari. El este în mijlocul negocierilor vizând constituirea unui guvern de coaliție după alegerile generale din decembrie. Un guvern care, deși dominat de suniți, va trebui să satisfacă și așteptările minorităților șiită și curdă. Un guvern care ar trebui, în primul rând, să convingă minoritatea șiită că este în siguranță.
Secretarul de stat american Condoleezza Rice își continuă turneul în Orientul Mijlociu. Care sunt concluziile primelor escale? Este întrebarea pe care Victor Eschenazi Moroșan i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Una dintre chestiunile controversate în prezent în Orientul Mijlociu este poziția față de guvernarea mișcării Hamas în teritoriile palestiniene. În legătură cu această chestiune, Arabia Saudită, ca și Egiptul, anterioara escala domnului Rice, a respins apelul secretarului de stat, Condoleezza Rice, ca țările vecine să nu ajute un guvern Hamas. Arabia Saudită, unul dintre cei mai importanți furnizori de ajutor către palestinieni, a avertizat împotriva apelului american de a asista ajutorul până când Hamas decide să schimbe poziția față de Israel. Ministrul de Externe, prințul Saud al-Faisal, a spus că întreg ajutorul pentru palestinieni are la bază rațiuni umanitare.
Care este poziția americană față de această chestiune, așa cum rezultă din declarațiile domnei Rice?
Washingtonul este dispus să continue ajutorul umanitar, dar va asista orice asistență pentru un guvern condus de o organizație pe care o consideră teroristă. Ministrul de Externe saudit consideră că a opri finanțarea pentru proiecte de infrastructură echivalează cu palestinienilor de ajutor umanitar.
Cam același mesaj l-a auzit secretarul de stat Condoleezza Rice și în Egipt, nu?
Da, o țară care joacă un rol foarte important în regiune și care, în ciuda faptului că nu este un donator important, are o mare influență în rândurile palestinienilor. Și probabil că același mesaj se va face auzit și în Emiratele Arabe Unite, unde Donald Rice se întâlnește cu miniștrii din țările Golfului. Guvernul palestinian are nevoie de 1,8 miliarde de dolari ajutor în fiecare an. Oficialități din cabinetul interimar susțin că teritoriile palestiniene riscă o profundă criză financiară. Până acum, mișcarea Hamas nu a răspuns apelurilor de a-și modifica poziția față de Israel și caracterizează apelurile la încetarea ajutorului ca fiind forme de șantaj. De la victoria mișcării în alegeri, Statele Unite încearcă să izoleze Hamas. În acest sens, Washingtonul se bucură de sprijin egiptean și saudit doar în încercarea de a convinge Hamas să-și modifice platforma care cere distrugerea Israelului.
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În pagina culturală azi, două subiecte. Primul despre proiectele culturale ale anului 2006 în România, pe care le trece în revistă profesorul Nicolae Manolescu.
Schimbarea, acum un an, a echipei de la Institutul Cultural Român a accelerat procesul promovării literaturii și artei române în străinătate. Să mai vedem câteva date. În 2007, orașul Sibiu va fi capitală culturală europeană. Ministerul Culturii și Culturilor a pus pe roate, în vederea acestui eveniment, o întreagă strategie. Zeci de proiecte arhitectonice, urbanistice, teatrale, artistice și așa mai departe. E vorba de a îmbogăți imaginea culturii românești peste hotare. Anul acesta, la Neptun, a cincea ediție a Zilelor și Nopților de Literatură, organizate de Uniunea Scriitorilor, are ca temă de dezbatere șansa literaturilor în limbi fără circulație. Dezbaterea va fi făcută în colaborare cu două târguri de carte, unul de la Constanța, altul de la Mangalia, tradiționale deja amândouă. Scriitorii străini și români vor veni odată cu traducerea cărților lor apărute în 2006. Un nou premiu va fi acordat unui traducător de română într-o limbă europeană, va fi premiată cu același prilej o mare editură străină care a publicat carte românească. Anul acesta s-ar putea să fie chiar editura Gallimard. Iată în fugă menționate câteva evenimente care încearcă să facă din 2006 un an al ieșirii mai decise peste hotarele țării și ale limbii, a culturii, artei și literaturii române. Desigur, e vorba de a promova o idee și o imagine. Ar fi extraordinar dacă am putea să cuprindem în pachetul de opere exportabile măcar câteva dintre marile cărți, tablouri, valori muzicale, piese de teatru, obiecte de patrimoniu de care România nu duce lipsă, dar pe care mulți străini le ignoră. Recent, un regizor englez, în trecere prin România, avea grozava părere că România n-a dat nimic cultural valabil Occidentului. Sigur, ignoranța unora și altora în această privință nu le poate fi reproșată neapărat lor. Noi suntem de vină că nu ne-am apărat bine interesele, așa zicând. Întrebat ce cred despre opinia englezului, am răspuns că din secolul al XVIII-lea încoace, numeroase au fost contribuțiile culturale românești la cultura occidentală. din jumătatea de secol de comunism, am rămas însă cu o izolare care a făcut ca cultura română să nu mai existe practic pentru Europa. Când te gândești că între războaie România era cultural sincronă cu Occidentul European și că de la Tristan Țara, Brâncuș, Enescu înainte, mulți români au fost celebri în țările europene sau peste ocean, îți vine să spui că fără această izolare forțată, în momentul de față n-am fi fost nevoiți să ne facem cunoscuți cu atâtea eforturi peste hotare. Scoaterea noastră din circuit a împiedicat o revenire spectaculoasă după 1989. Plătim încă și cu vârf și cu îndesat izolarea. Lumea ne-a cam uitat. Un prilej precum cel oferit de Les Belles Étrangères, Franța, când în toamna trecută au fost invitați mai mulți poeți și prozatori români din toate generațiile ca să se întâlnească cu editori și cu cititori francezi. Iată o inițiativă remarcabilă. Presa franceză ne-a acordat în săptămânile manifestării cu pricina o atenție mai mare decât în toți anii care au trecut de la Revoluție. În Germania, de asemenea, trei scritori români au găsit recent o piață foarte generoasă. Lecturi au mai făcut și alții în anii de curând trecuți. Poate nu fără legătură cu prezența printre cei mai respectați scritori germani contemporani a câtorva născuți în România. La Praga, în noiembrie 2005, prin Institutul Cultural Român, de la care am pornit, a avut loc un simpozion internațional de studii românești. Din păcate, nu au fost multe manifestări de acest fel. Vor fi în 2006 și 2007. În ce mă privește, sunt optimist ca de obicei și aștept ca ecoul culturii române peste hotare să fie tot mai puternic. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
După ce a părăsit România în anul 1987, Hertha Müller, una din cele mai cunoscute scriitoare de limbă germană de astăzi, a publicat numeroase romane pentru care a fost distinsă cu multe premii literare. În 1999 a fost nominalizată din partea Germaniei pe lista de propuneri pentru Premiul Nobel pentru Literatură. Iar astăzi, Hertha Müller a primit la Stuttgart Premiul pentru Literatură Europeană Würth, cum aflăm de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Într-o ceremonie care s-a desfășurat astăzi la Stuttgart, capitala landului federal Baden-Württemberg, prozatoarea berlineză Hertha Müller, originară din România, a fost distinsă cu Premiul pentru Literatura Europeană Würth. Premiul se acordă unor scritori considerați un soi de ambasador între diferitele culturi, care astfel participă la impunerea unei mai bune înțelegeri între popoare și mentalități. Premiul este dotat cu 25.000 de euro și este finanțat de fundația unui fabricant german. Fundația a fost înființată în anul 1987 de către Carmen și Reinhold Würth cu scopul de a sprijini diferite proiecte culturale și cercetarea științifică. În același timp, Fundația Würth mai acordă unor scritori burse, organizează concerte și sprijină diferitele muzee și galerii de artă. Începând din anul 1998, Fundația finanțează și Premiul pentru Literatura Europeană, care se decernează din 2 în 2 ani. Printre laureații acestui premiu se află nume sonore ca Hermann Lenz, Claudio Magris, Claude Vigée și Harald Hartung. Juriul și-a motivat decizia acordării premiului scritoare Hertha Müller, relevând limbajul plastic și neobișnuit, care navigează între două limbi și două lumi imaginate. De 20 de ani, ea scrie la o cronică a groazei și violenței, practicând o proză ascuțită, uneori laconică, alteori suprarealist-lirică. Scritoarea Hertha Müller, născută în anul 1953 într-o localitate bănățeană, a părăsit România în 1987, în urma presiunilor politice ale regimului Ceaușescu. Hertha Müller a publicat numeroase romane și volume de povestiri, iar anul trecut a publicat în paralel, la editura Polirom din Iași și Hansa din München, câte un volum de colaje poetice, Este sau nu este Ion, respectiv Domnii palizi cu ceștile de cafea. Hertha Müller este laureată a numeroase premii literare germane și internaționale, printre care amintim Premiul Aspecte al televiziunii germane CDF, Premiul Ricarda Huch, Premiul Heinrich von Kleist, Premiul Franz Kafka și Premiul Josef Breitbach. Într-un interviu apărut astăzi în ziarul Stuttgarter Nachrichten, Müller a fost întrebată de ce scrie. Scriu doar atunci când nu mai știu încotro să o iau, a declarat Hertha Müller. Aș putea să trăiesc și fără să scriu. Știu încă de pe vremea când am trăit în România că viața este mai importantă decât scrisul. Atunci când primeam amenințări cu moartea, îmi doream mai mult să trăiesc decât să scriu. Cine susține altceva nu spune adevărul. Cine se poate opri din scris, dovedește în fond că dispune de o voință puternică. Eu îi admir pe cei care se pot opri. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.